Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, milí hostia. Vďaka Božej milosti opäť môžem stáť na týchto miestach. A chcel by som dnes opäť prednášať slova, ktoré mi dal Pán Boh už nejaký ten čas dozadu na mysel, pretože ma oslovili a vnímam, že je to aktuálne pre nás, pre dnešnú dobu. Nie tak dávno som stál tiež na tomto mieste. Spomínate si, aký bol vtedy úvodný verš z kázania? Na pripomenutie je to Ján 14. kapitola, 13. a 14. verš, ktorý poviem, že sa veľmi dobre počúva. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Určite znie to dobre, počúva sa to dobre. Minule som spomenul aj autora knižky Neuveriteľné vypočutia modlitieb Rogersa Morna, kde píše: Boh vypočul veľa mojich modlitieb, ale ešte viacej je tých, ktoré nemohol vypočuť. Pri tomto konštatovaní som minule akože zastal a tam som dal len takú básnickú otázku, prečo Pán Boh nemôže vypočúvať naše modlitby. A vtedy som povedal, že to by bola moc obsiahla kázeň alebo zamyslenie, že sa tomu budem venovať na nasledujúcom kázaní. No a teda dnes by som chcel sa zamýšľať spolu s vami, kedy Boh nevypočúva alebo nemôže vypočuť naše modlitby. Aby som sa krátko sklonil pred Pánom. Dobrý nebeský Otče, skláňam sa pred Tebou aj v tomto sobotnom čase. Ďakujem Ti, že si ma priviedol na tieto miesta a že môžem zvestovať Tvoje posolstvo, tak ako si mi to v uplynulom čase dal poznať. Amen. Prečo niekedy naše myšlienky, naše slová, naše prosby sú pre Pána Boha také ťažké, že ich nemôže vypočuť? Na minulom kázaní som spomenul také štyri, môžem povedať, základné princípy, body, ktoré by mali byť naplnené, aby Pán Boh mohol vypočuť naše prosby, respektíve, aby nám na ňom mohol kladne odpovedať. Ja to tak v stručnosti zrekapitulujem. Mať taký úzky, dôverný vzťah s Pánom Bohom, prijímať pravdy z Božieho slova a žiť podľa nich, veriť Božím zasľúbeniam, môžem povedať, mať spasiteľnú vieru, a robiť pokánie, respektíve vyznávať hriechy Pánu Bohu. Ak by som chcel dať takú jednoduchú odpoveď na otázku, prečo Pán Boh neodpovedá na naše modlitby, stačilo by, aby som tieto štyri body vyjadril v negatívnej forme. Keď to tak voľne preložím, znamená to mať povrchný vzťah k Pánu Bohu, čítať síce písmo, ale žiť si podľa vlastných rozhodnutí alebo záľub, nedôverovať plne Božím zasľúbeniam a viacej sa venovať alebo radiť s priateľmi, známymi a možno vyznať občas aj hriech, ale ísť svojou vlastnou cestou. A keď to zoberiem, tak možno trošku matematicky, Stačilo by, aby som jeden z týchto bodov odmietol a je veľmi pravdepodobné, že Pán Boh moju modlitbu nevypočuje. A teraz otázka na vás, ale môžete nad tým rozmýšľať. Súhlasíte s týmto výrokom? Funguje takto Pán Boh? Niekedy, možno povieme viac menej áno, ale niekedy nie. A ja v tom vidím, k tomu sa budem ešte aj závere venovať, nefunguje to vtedy, keď Pán Boh uplatní svoju milosť, na ktorú síce nemáme nárok, ale Pán Boh ju ponúka každému. Dobre, možno toľko moje teoretizovanie. Poďme pozrieť do písma, do Božieho slova. Vybral som si taký, možno nie moc sympatický príklad, kde Pán Boh priamo oznamuje prorokovi, že modlitby svojho ľudu nevypočuje. Takže môžeme sa pozrieť do proroka Jeremiáša. Buď si nájdete Jeremiáš 11.14, alebo 14.11, čo sa vám lepšie hodí. Je to takmer to isté. Jeremiáš 11.14 píše: Ty však nepros za tento ľud, nepredkladaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo keď budú ku mne volať vo svojom nešťastí, nevypočujem ich. Znie to, nielen, že to čítame v Božom slove, ale že čítame ako Božiu reč pre Boží ľud dosť tvrdo. Čo sa to takého zvláštne stalo s Božím ľudom, s Izraelom, že sa takto Pán Boh k nemu vyjadruje? Určite to není problém v tom, že by boli hriešní, pretože hriešní sme my, my žijeme v novozákonnej dobe alebo aj v starozákonnej dobe. Pán Boh dokonca skrze kráľa Šalamúna v knihe Kazateľ píše: Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší. To je Kazateľ 7.20 a cituje to aj apoštol Pavol, to je taký známy text z Rimanom 3.10. Čiže problémom u starozákonného Izraela nebolo v to, že by bol hriešný. Skôr to, čo tomuto predchádzalo, než sa dostal do tohto stavu, že Pán Boh rozhodol, že jeho modlitby nevypočuje. Keď si zoberieme taký krátky prierez, veľmi stručne, izraelského národa, Pán Boh vyviedol Izrael z Egypta. Usadí ho v zasľúbenej zemi. Požehnáva ho, ochraňuje. Ale Izrael, izraelský ľud, pozerá po okolitých národoch a začína uctievať ich bohov, namiesto toho, aby on predstavil týmto národom toho pravého živého Boha. Ale Hospodín to nenechá len tak. On posiela prorokov, keď to zoberiem približne niekoľko sto rokov, ale Izrael ide stále svojou cestou a pritom si vlastne vedome ubližuje. A tak potom Pán Boh skrze proroka Izaiáša, to je ten text, ktorý bol čítaný, Izaiáš 59:2 hovorí: Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. A čítam až po štvrtý verš. Lebo vaše dlane sú poškvrnené krvou, vaše prsty vinou, vaše pery vypovedajú lož a váš jazyk premieľa zvrátenosti. Niet toho, kto by predvolával na súd podľa práva a súdil poctivo. Spoliehajú sa na ničomnosť a hovoria nezmysly. Myslím, že už tieto texty, tieto slova hovoria, že Izrael veľmi zišiel z tej úzkej cesty. A to prorok Izaiáš píše približne ešte 100 rokov predtým, než dostane Jeremiáš, dá sa povedať, jedno z posledných varovaní, a kedy prichádza kráľ Nabuchodonozor a končí judské kráľovstvo. Prečítam ešte 13. verš, kde je to už povedané, ako sa hovorí po slovensky, po lopate. Vzbura a zapieranie Hospodina, odklon od nasledovania nášho Boha, násilné a odbojné reči a výmysly a prejavy zo srdca plného lži. Vlastne prorok Izaiáš hovorí, že izraelský národ sa búri proti Pánu Bohu, zapiera ho a môžeme povedať inými slovami, má záľubu v hriechu. Skúsme sa tak akože vžiť do Božej situácie. Pán Boh vyvedie svoj ľud z Egypta, usadí ho v zasľubenej zemi, žehná ho, pomáha a on chodí za inými bohmi. A keď už nevidí inú možnosť, čo by ste vy, ako by ste tento problém riešili? Keď sa ľud, keď boli na púšti vzbúri a urobí si zlaté tela, tak aj Aaron mal tam svoje prsty v tom, tak Pán Boh hovorí Mojžišovi, že vyhladím tento ľud a z teba urobím veľký národ a Mojžiš sa zastane. Teraz sú v Kanáne, mali všetky možnosti, aby prekvitali, sa rozmnožovali, tam množili a ukazovali okolitým pohanským národom, aký je Pán Boh, a zase idú opačným smerom. Vieme, čo nasledovalo, len keby ste sa cítili do pozície Pána Boha. Čo ešte s týmto národom môžem urobiť, aby sa spamätal? Ja som počul také pekné prirovnanie. Pán Boh posiela Izrael, samozrejme tí, ktorí boli len trocha ochotní, na 70-ročné preškolenie do Babylona. A tam sa možno niečomu naučil a potom sa vracajú naspäť. Ale čo ma zaujalo a čo ma oslovilo, že Pán Boh o tom tejto situácii už hovorí, bolo to také nočné videnie, ktoré mal Šalamún, to bolo niekoľko 100 rokov predtým, než situácia nastala, a ktoré je uvedené v druhej knihe Kronickej alebo Paralipomenon 7, 13 a 14. A tam Pán Boh hovorí Šalamúnovi, že keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa. Keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, avšak môj ľud po mne pomenovaný sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. Je to zaujímavé, že ja som si vlastne uvedomil, keď som toto písal, že on, Hospodin, skrze videnie Šalamúnovi, spomína vlastne základné princípy pre vypočutie modlitby, ktoré som už spomínal minulé kázanie. Je tam pokora, je to návrat k Pánu Bohu, odvrátenie sa od svojich zlých ciest, čiže pokánie. Čo z tohoto môžeme aplikovať dnes do dnešnej doby? Ja v tomto príbehu, starozákonnom príbehu Izraela, vidím takú výzvu a varovanie aj pre nás, kresťanov. Môžem povedať aj pre nás, adventistov. Bolo nám dané veľké poznanie, podobne ako starozákonný Izrael. Poznanie, ktoré nemá žiadne kresťanské spoločenstvo ani cirkev. Máme k dispozícii celé písmo, starý aj nový zákon, môžeme ho slobodne študovať a máme sa z neho poučiť. Môže sa však stať, že náš život bude svedčiť o niečom inom ako o živom Bohu? Na úvod som spomínal, že nikto nie je bezhriešný. A určite každé prestúpenie Božieho zákona zarmucuje svätého Boha, ktorý nemôže prehliadnúť alebo tolerovať hriech. Starozákonný Izrael sa v určitom období rozhodol ísť vlastnou cestou a povedali by sme, že mal záľubu v hriechu a vedel si to dokonca aj ospravedlniť. Ale tento skôr spomínaný stav sa netýka hriechu, ktorý, poviem osobne, nenávidím, s ktorým bojujem a ktorý vyznávam. Pre Pána Boha je problémom hriech, ktorý mám rád, ktorého sa nechcem vzdať, respektíve vzdávam sa len čiastočne. Ak niekto vedome a opakovane hreší v tom istom a vytvára tým určitú hrádzu, ktorá oddeluje milujúceho Boha od ľudí, vtedy môže nastať situácia, že Pán Boh nepočuje. Ale to, čo som spomenul aj na úvod, je to dobrá správa, že Pán Boh sa nevzdáva. Mnohokrát, či už pri sebe, alebo svojich blížnym, som úžasnutý nad tým, koľko má Pán Boh so mnou trpezlivosti. Bolo to aj v minulosti a Pán Boh hľadá aj teraz najrôznejšie cesty, aby presvedčil svoj ľud o nutnosti nápravy, o zmene myslenia, teda pokání. Doslova by sme mohli povedať, Pán Boh nás volá, vráť sa ku mne. Spomeniem tu ešte jeden výrok od Ellen Whiteovej z knihy Proroci a králi. Boh sa od hriešnika neodvracia preto, že by mu nechcel odpustiť, ale preto, že hriešnik odmieta štedro poskytovanú milosť a Boh ho nemôže vyslobodiť z hriechu proti jeho vôli. Pán Boh nám aj v tejto oblasti dáva slobodnú vôľu. Čiže to by bol taký prvý, taký najväčší bod alebo aspekt, ktorý môže brániť tomu, že Pán Boh nemôže vypočuť naše prosby. S týmto súvisí aj niečo, čo sa na prvý pohľad nezdá až také závažné, a to je zneužívanie Božieho požehnania na vlastný úžitok, na vlastný prospech. Sú to väčšinou také sebecké žiadosti. Ja prečítam text, ktorý je u Jeremiáša v 7. kapitole. Pretože Izrael sa spoliehal na minulé požehnanie od Hospodina a dá sa povedať, že žil akoby v minulosti. A vtedy Jeremiášovi, svojmu prorokovi, hovorcovi, hovorí. Je to Jeremiáš, 7. kapitola, 1. až 4. verš. Slovo, ktoré zaznelo od Hospodina na Jeremiášovi. Postav sa do brány domu Hospodina a oznám mu tieto slova. Povedz, počujte slovo Hospodina všetci Júdovci, ktorí cez tieto brány prichádzate kľaňať sa Hospodinovi. Takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela. Napravte svoje cesty a svoje skutky, aby som vás mohol nechať bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa však na takéto klamlivé reči. Hospodinov chrám, Hospodinov chrám, Hospodinov chrám je toto. Izrael chodil do chrámu Hospodina, to je fajn, ale zároveň aj uctieval iných bohov. Keď prečítam niekoľko veršov od 8. v tej istej kapitole po 10. Lenže vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré neprinesú úžitok. Či chcete kradnúť, vraždiť, falošne prisahať, páliť Bálovi kadidlo a behať za cudzími bohmi, ktorých nepoznáte, a potom prísť a postaviť sa predo mňa v tomto dome, ktorý sa nazýva mojím menom, a hovoriť, sme v bezpečí, len aby sme mohli naďalej robiť všetky tieto ohavnosti. Je to smutné, ale vlastne oni ako keby chceli sedieť na dvoch stoličkách. Uctievať pravého Boha, chodili do chrámu, ale aj tých pohanských bohov. A potom vyjde taký nepríjemný záver od Pána Boha, ktorý hovorí prorokovi Jeremiášovi. Ty sa však neprihováraj za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem. Ak má niekto otvorený 7. kapitolu Jeremiáša, poprosím, znie to veľmi zaujímavé a zvláštne, ak by ste mohli prečítať, či už Ivetka, 17. a 18. verš, tam je vysvetlenie.
Či ozaj mňa zarmucujú, znie výrok Hospodinov, či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu? Preto takto vraví Hospodin, Pán, aj hľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na polné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne.
Ďakujem. Čiže v tomto texte jasne ukázané, že robili na jednej strane jedno, ale ako keby si nechávali zadné dvierka otvorené aj pre kráľovnú nebies. Znie to v tom duchovnom zmysle trošku ako nezmysel, a on to tak aj prezentuje. Ale není to zrejme, bohužiaľ, ojedinelé. Skúsme sa preniesť do súčasnej doby. Ak sa modlíme za úspech v podnikaní a získané peniaze použijem na nejaké svetské účely, je pravdepodobné, že Pán Boh prestane vypočúvať naše modlitby. V tomto duchu píše aj Jakub v svojom liste, 4. kapitola, 3. a 4. verš. Prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Možno trošku vysvetlenie k tomu výrazu cudzoložnice. Niektoré preklady majú aj cudzoložníci. Znamená to v tomto kontexte ako tí, ktorí sú duchovne neverní, milujú viacej svet ako Boha. A možno ešte jedna taký príklad. Prosím ťa, Bože, buď zajtra so mnou u zubára. Nedovol, aby mi našiel veľa kazov, veď vieš, ako som chúlostivý na bolesť v ústach. Poviem za seba, túto časť modlitby a ja občas, keď idem i keď nerád k zubárovi, není to nikdy pre mňa príjemné posedenie. Ale druhá časť tejto modlitby, ako som sa dočítal, znie nasledovne. A okrem toho si nemôžem dovoliť takú drahú liečbu, pretože šetrím na auto také, ako má môj sused Richard. Myslím si, že Pán Boh určite nemá radosť, keď jeho deti znášajú bolesť, myslím tú fyzickú, respektíve majú nejaké zdravotné problémy. Ale ako som sa dočítal alebo počul, je veľa príbehov obrátenia, že práve fyzické utrpenie môže hriešnika priviesť bližšie k Pánu Bohu. A možno, že toto je jeden z dôvodov, prečo Pán Boh aj dopúšťa utrpenie. Určite neplatí to na 100%, ale Pán Boh odmieta niektoré naše modlitby, pretože nás miluje a nechce, aby sme boli sklamaní, keby kladne odpovedal na naše prosby. On nás vlastne svojim postojom chráni pred vecami, ktoré by sme odmietli, keby sme videli, aké budú mať následky. A ešte jeden citát od Ellen Whiteovej z knihy Cesta ku zdraviu a životnej harmonii. Raz poznáme, že naše zdanlivo nevypočuté modlitby a naše sklamané nádeje sú naše najväčšie požehnanie. Myslíte, že ešte môže byť, alebo že by sme ešte našli nejaký moment alebo aspekt, ktorý bráni vypočutiu našich modlitieb? Ja by som to nazval to tretie, nepodriadenie sa Božej vôli, ktoré vyplýva aj z tých predchádzajúcich bodov. Jedným z dôvodov, prečo máme svoje prosby dať do súladu s Božou vôľou, je, že Pán Boh má o veciach ďaleko väčší prehľad ako my. A vie, čo bude pre nás požehnaním a čo prekliatím. Pretože pozná koniec od počiatku. A tu na som si povedal jednu takú, nie definíciu, alebo myšlienku. Ak sa modlíme za niečo, čo je v rozpore s Božím charakterom, proti jasne zjavenej Božej vôli, určite nám Boh neodpovie, respektíve neodpovie kladne. Súhlasíte s tým? No ja poviem teda za seba, že niekedy Pán Boh urobí výnimku a povie áno aj na našu doslova nanútenú alebo nepremyslenú prosbu. Najprv jeden príklad z písma, aby to nebolo len o mne. O kráľovi Chyskijovi, niekedy sa prekladá aj Ezechiáš, ste určite počuli. Jeho príbeh je v 2. kráľovskej 20. kapitole, i keď spomína ho aj prorok Izaiáš. V prvom verši v 20. kapitole je napísané: v tých dňoch Chyskia ochorel na smrť, prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámocov, a povedal mu: takto vraví Hospodin, daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive. Možno trošku tvrdá reč, ale Pán Boh vie, prečo to robí. Možno niekoľko informácií o kráľovi Chyskijovi. Bol to judský král, ktorý chodil, a to je tu doslova napísané, podľa vzoru svojho praotca Dávida, čo urobil, odstránil výšiny, roztolkol posvetné stĺpy a dokonca rozbil aj bronzového hada Nechuštán, tak sa nazýval, ktorého vyrobil ešte Mojžiš na púšti, pretože Izraeliti sa mu kláňali. A Boh mu po približne 14 rokoch vládnutia prostredníctvom Izaiáša oznámi, že ochorie a zomrie. Chyskia sa voči tomuto zoprie, úporne sa modlí a doslova plače pred Božím takýmto tvrdým nariadením. Hovorí, aký bol oddaný Pánu Bohu. Pán Boh vypočuje túto jeho prosbu a pridá mu ešte 15 rokov. života. Určite si pamätáme, že čo nastalo potom. Viem, že sa to na sobotnej škole niekedy v minulosti spomínalo, možno aj v kázni. Prišli k nemu poslovia od babylonského kráľa a on im ukázal všetky poklady Izraela alebo v Jeruzalema. Ale tá horšia vec nastala asi 3 roky neskôr. Narodil sa mu totiž to syn Menašej. A tento, keď nastúpil po smrti svojho otca na trón, zničil všetko, čo urobil jeho otec pre blaho ľudska a zviedol ľud ešte k horším hriechom, ako boli hriechy okolitých národov. Prečo to Pán Boh dopustil, neviem. Určite sa viacej dozvieme hore, keď sa stretneme v Novom Jeruzaleme. Ale vnímam tento príbeh ako výstrahu aj ponaučenie pre nás. Priznám sa, že niečo podobné sa stalo aj mne, ale nebudem to hovoriť, je to veľmi trapná situácia. Ale počul som od niektorých sestier aj bratov niečo podobné, že niekedy Pán Boh vypočúva prosby, aj ktoré by bolo lepšie, keby nevypočul. Ale mám tu jeden taký príklad, ktorý je aktuálny a nielen preto, že je zo života, ale aktuálny pre Slovensko. Počúvajte. Je napísaný v tej stránke Dobré ránko z roku 2011. Túžili ste niekedy po niečom veľmi a chceli ste to? Modlili ste sa o to? A nakoniec sa to na vaše prekvapenie aj stalo. Bola som vtedy ešte mladým dievčaťom. Ten deň začal ako každý iný. Mama pripravovala raňajky, otec mal na starosti balenie do obytného prívesu a my s bratom a so mnou sme pomáhali pri balení. Keď bolo konečne všetko pripravené, ešte sme si kľakli a prosili Boha o ochranu na ceste do nášho obľúbeného kempu. Cestou som si v duchu želala. Ach, keby som tak raz mohla uvidieť medveďa, ktorý by nebol zavretý v klietke. V zoo je vždy uväznený v klietke a ja by som ho tak veľmi rada videla na slobode. Keď sme dorazili do cieľa, usadili sme sa, poprosila som otca, aby mi dovolil spať aspoň jednu noc v lese, pretože som bola už takmer dospelá, a otec súhlasil. Po večernej modlitbe išli sme spať, ja samozrejme pod hviezdy. Bolo to vzrušujúce sledovať ich na jasnej nočnej oblohe. A potom som zaspala. Okolo polnoci sa mi však zdalo, ako by ma niekto zobúdzal. Otvorila som oči a hľa. Pri mojich nohách bol najväčší medveď, akého som kedy videla. Myslím, že som nepohla jediným svalom. Ticho som sa modlila. Drahý otecko, ďakujem, že si vypočul moju modlitbu, ale teraz prosím o tvoju ochranu. Zdalo sa mi, že prešli celé hodiny, kým sa veľký hnedý medveď odterigal do lesa. Len čo sa dostatočne vzdialil, tak rýchlo, ako som len vládala, utekala som k prívesu. Dvere však boli zavreté. A potichu som kričala, otvorte mi prosím, rýchlo. Keď som už bola dnu a v bezpečí, vyrozprávala som otcovi, čo sa stalo. O niekoľko hodín neskôr sa medveď vrátil, aby si vo vedľajšom kempe vyhľadal niečo pod zub. Doslova zdemoloval jednu chladničku a vzal všetko, čo tam našiel. Dodnes som vďačná Pánu Bohu, že odpovedal na moju modlitbu a ochránil ma. Naučila som sa, že si musím dávať pozor, za čo sa modlím a povedať, ty to vieš, Pane, najlepšie, nech sa stane tvoja vôľa. Možno poučenie z tohto záveru by som povedal, Pán Boh môže niekedy vypočuť aj takéto nepremyslené modlitby, ak nevidí iný spôsob, ako nás naučiť dôverovať Božej múdrosti a dovolí, aby sme niesli následky takýchto prosieb. Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, Ellen Whiteová v knihe Cesta ku zdraviu a životnej harmonii píše: Boh je však príliš múdry a príliš dobrý, aby na naše modlitby odpovedal práve vtedy a práve takým spôsobom, ako si to my predstavujeme. Chce pre nás urobiť viac a lepšie, než iba splniť naše priania. A preto, že môžeme dôverovať jeho múdrosti a láske, by sme ho nemali žiadať, aby sa on podriadil našej vôli, ale my by sme sa mali snažiť pochopiť Boží zámer a uskutočniť ho. Skúsenosti, ktoré skúšajú našu vieru, sú pre naše dobro. V nich sa ukáže, či je naša viera úprimná, založená jedine na Božom slove, alebo je závislá od okolností a preto nestála a neistá. Viera sa posilňuje v skúškach. Mojím prianím pre každého z nás, nech je každá naša modlitba naplnená dôverou v Božiu múdrosť a ukončená slovami Pána Ježiša v Getsemane. Ale nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa, môj Pane. Amen.